Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Ja, velkommen til denne lidt specielle og måske endda aparte serie i Kraniebrud. I 6 udsendelser, der skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer os, gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sindet, i drømmen. Måske lige rundt om hjørnet. Vi kan aldrig vide os sikre. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har vikartjansen på den her serie, men jeg er heldigvis ikke alene på den her rejse. Jeg har en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, og så er du leder af Recreational Fear Lab.
Yep.
Velkommen til.
Mange tak.
Mathias, det er sådan her, at hver af de her udsendelser, de er bygget op på præcis samme måde, hvor vi snakker om monstret i 3 forskellige kategorier. Det religiøse og det historiske, det biologiske og det kulturelle. Og det er ikke nødvendigvis i den rækkefølge, bare lige så lytterne er klar over det. Men det skal handle om vampyren.
Mm.
Hvordan har du det med vampyren?
Jeg elsker vampyrer.
Okay. Hvorfor?
Jamen, jeg tror, vampyren har været med mig, siden jeg var lille barn. Altså, det er jo et monster, man hører meget tidligt. Det er alle vegne i populærkulturen.
Mm.
Og det er sådan noget, børn klæder sig ud som til, ja, i min tid, der var det til fastelavn. Nu er det jo Halloween, fordi fastelavn er stort set visnet og,
ja.
og forgået. Men altså findes de bare i mange. Altså, noget af det første, jeg kan huske, det er Freddy og Monstrene af Dennis Jørgensen.
Ja.
Hvor vi følger sådan en dreng, der sådan, han er lidt en loner, og han kan godt lide tegneserier. Han kan godt lide horror-tegneserier. Og det tror jeg, det var vi mange, der kunne spejle os i der i 80'erne.
Ja.
Og Freddy, han bliver så venner med nogle reelle monstre, som er inspireret af de her klassiske Hollywood-monsterfilm, Dracula og Mumien og Varulven og sådan noget.
Men, ja.
Men den Dracula, den vampyr, som er i den serie, Freddy og Monstrene, han er en gammel, venlig gentleman,
ja.
Der drikker rød sodavand, fordi der er for mange tungmetaller i menneskeblodet. Ikke?
Ja.
Så han er ikke så farlig. Han er sådan lidt tandløs i en metaforisk forstand i hvert fald.
Ja.
Og det synes jeg bare var spændende.
Altså. Ja. Men det er jo en ret interessant skikkelse, fordi det er jo, det er jo den blodsugende forfører, som både er skrækindjagende, men også charmerende.
Ja.
Altså, det er jo en forfører. Det er jo en, som tit forfører damer, kvinder. Mm. Altså, så er det også det her med, at vampyren kan enten komme fra Transylvanien, kan også komme fra Brooklyn og være en New Yorker-vampyr på en eller anden måde. Ikke? Så den har rigtig mange skikkelser.
Ja.
Og så er der også tit det her med, at vi mennesker ofte er underdanige vampyren. Mm. Altså, på en eller anden måde kommer vi i deres vold.
Ja.
Men har du en, ikke en rigtig oplevelse, men har du en oplevelse med vampyren? Nu fortalte du om Dennis Jørgensen, men hvorfor er du blevet ved med at være interesseret i vampyren?
Jamen jeg tror fordi, at der findes så mange udgaver af vampyrer, at selv i dag, nu er jeg 43, ikke, og jeg synes, at What We Do in the Shadows er noget af det mest begavede fjernsyn, som handler om sådan en gruppe vampyrer, men de er nogle kæmpe tabere, og de tosser rundt i det, og...
Ja.
Og det er sådan en ny måde at skildre det på. Men hvis man trænger til virkelig at blive skræmt, så kan man også finde mega uhyggelige vampyrfilm, der skræmmer, eller vampyrbøger.
Mm.
Så der findes tilpas mange udgaver af vampyren til, at der er noget til at tilfredsstille enhver.
Ja. Og What We Do in the Shadows er klart en serie, vi skal snakke om senere, når vi bevæger os ind i det populære kulturelle kapitel. Fordi vampyren har jo om nogen virkelig været igennem mange forskellige skitseringer. Der er jo også, vi bliver nødt til at nævne det, Twilight, hvor at vampyren blev et teenage-fænomen.
Ja.
Du er ikke meget for at snakke om det, kan jeg se.
Nej, altså det kan vi godt.
Hvorfor, Mathias? Hvorfor bruger du ikke om Twilight?
Jamen det... Men det er også fordi den er svær, fordi okay, jeg har læst de der bøger, og jeg har set filmerne, fordi jeg synes, jeg havde en faglig forpligtelse.
Ja.
Og på den ene side, så bliver jeg faktisk lidt revet med. Og
okay.
Sådan, jeg kunne godt deltage i den der Team Edward versus Team Jacob.
Ja.
Og er nok personligt Team Jacob til de her lytterne, der skulle
tænke over det.
Ja. Samtidig synes jeg, det er lort. Altså, jeg synes, det er dårligt skrevet, og jeg synes, der er en problematisk... Der er noget problematisk ideologisk på spil i en skildring af den her unge pige, som kun kan blive realiseret i kraft af manden, som er ham, der er aktiv, og hun er sådan passiv. Og, altså, der er alt muligt skidt at sige. Men den har jo omvendt talt til millioner af især unge kvinder.
Ja.
Og det kan man jo ikke bare stå og rynke på næsen af. Så et eller andet kan det jo.
Vi skal, jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvad vampyren sådan indeholder rent biologisk, hvad den har egenskaber. Så jeg synes, lad os så småt i ly for natten bevæge os med hastige, svævende skridt til det første emne.
Du lytter til Radio 4.
Der er ingen tvivl om, at vampyren har sine artsfælder i dyrelivet. Ja, vampyren den kan sågar i visse fortællinger forvandle sig til en flagermus. Og derfor er det selvfølgelig oplagt, at vi skal høre om vampyrflagermusen. Men først så skal vi lige snakke lidt om, hvordan vampyren er sat sammen. Mathias, hvad kendetegner en vampyr rent biologisk? Hvad kan den?
Ja, altså, den er jo typisk udødelig.
Ja.
I en vis forstand. Man kan godt dræbe en vampyr. Mm. Altså, der er måder at dræbe vampyrer på, og det... Nu om stunder kan vampyrer typisk ikke tåle sollys, og det er sådan lidt en ny ting, der opstår i 1920'erne.
Okay.
Men før det, altså Dracula for eksempel, han kunne godt tåle sollys, han mistede bare sin overnaturlige styrke,
okay,
når han var ude i dagslys.
Ja.
Så i dag, der tænker vi, de kan ikke tåle sollys, de kan ikke tåle krucifixer, de kan ikke tåle hvidløg, de kan ikke tåle vand.
Mm.
Så der er en række ting, de ikke kan tåle, og samtidig så har de nogle overnaturlige evner til... Igen, afhængig af, hvilken repræsentation man kigger på, ikke? Men de er typisk meget, meget stærke og kan bevæge sig hurtigt og kan forvandle sig til andre væsener. De kan skifte form. Nogle kan forvandle sig til tåge, for eksempel. Og nogle af dem, de har også sådan hypnotiske evner, og de kan sådan, ligesom tage kontrollen over andre. Så der er sådan en række egenskaber, som gør, at vampyren er mere end os andre dødelige.
Ja. Der er selvfølgelig også det, at de lever af blod. Mm. Det skal vi også lige have med.
Ja. Det er nok det vigtigste.
Ja, det tænker jeg også. Ja. Så er der jo det med, at nogle af dem ikke kan se sit eget spejlbillede. Mm. Hvor kommer det fra? Ved du det? Hvad går det ud på?
Jeg tror nok, det er en gammel forestilling. Altså, der er lidt af det i vampyrurteksten, som er Dracula af Bram Stoker fra 1897.
Mm.
Hvor at, man kan ikke tage et billede af Dracula, for eksempel. Eller hvis man gør det, så kommer der bare et skelet på det fremkaldte billede.
Okay.
Det er sådan, det er meget fedt.
men
jeg mener, der er et ældre sådan folketro, hvor man, når nogen dør, så dækker man spejlene til, eller reflekterende overflader. Fordi der er en eller anden formodning om, at det kan være uheldigt, hvis man ikke gør det. Så, så der er en gammel kobling mellem refleksion og vampyren, og vampyren, der ikke har en refleksion, måske fordi, at den ikke har en sjæl.
Mm, klart, ja. Så er der det her med, hvordan slipper vi af med en vampyr, hvis vi står over for den. Og du nævnte krucifix, sollys,
ja,
hvis det er en vis slags vampyr i hvert fald.
Ja.
Hvidløg, den har jeg altid undret mig over. Er der nogen forklaring på det?
Der er nogen, der har gjort forsøg på at forklare det, men det er også... Det er sgu lidt specielt, fordi når vi står og siger hvidløg, så forestiller vi os de der fed, som man bruger en urtekniv til at få frem, ikke, når man står og laver guacamole eller sådan noget. Så,
ja,
så er det fedet, man er interesseret i. Men der er nogle ældre skildringer, hvor det faktisk er blomsterne, og sådan nogle blomsterranker, som man skal sætte op omkring vinduerne for at holde vampyren væk. Og man må formode, at det har noget med lugten at gøre.
Ja.
Den karakteristiske lugt. Og der er nogen, der mener, at hele vampyr-ideen udspringer af en eller anden altså fysisk lidelse, som gør, at nogle mennesker er intolerant over for sollys, for eksempel, og måske også reagerer på stærke lugte. Og at man så har tænkt, om de var en eller anden form for vampyrer.
Ja.
Så vi skal have noget, der lugter kraftigt for at få dem væk fra os.
Ja.
Men der er ikke nogen sådan helt vildt overbevisende forklaring, som jeg kender til, som peger på, hvorfor det lige er hvidløg. Men det er bare blevet en sjov konvention, altså.
Ja, det er lidt spøjst.
Ja.
Så er der selvfølgelig det med en træpæl gennem hjertet.
Ja.
Er der nogen grund til, at det er en træpæl? Er det, fordi det skal have nogle religiøse hentydninger, antydninger?
Altså, man kan sige, der er en meget sådan lavpraktisk grund til, at en pæl igennem en vampyr er en god idé. Fordi det er sådan med vampyren, at i dag forbinder vi det med populærkultur, men figuren kan spores tilbage i sådan folketro, overtro. Og i 1700-tallet for eksempel, der var der nærmest en vampyrepidemi i Europa. Der var mange, der var nervøse for vampyrer.
Okay.
Sådan reelt, altså. På samme måde som varulve var noget, man tog meget alvorligt tidligere.
Ja, ja.
Men vampyrfiguren i sådan den der... I den ikke litterære og ikke populærkulturelle, men mere sådan folkloristiske udgave... Den opstår sådan set som sådan en førvidenskabelig forklaring på, hvad der sker, når folk de smitter hinanden med smitsom sygdom. Og
okay.
Det er en længere redegørelse, men den korte forklaring på det med pælen er, at af og til troede man for hundredvis af år siden, at der var en vampyr løs, hvis der kom en smitsom sygdom i ens lokalområde.
Okay.
Og så kunne man finde på at grave det første dødsoffer op, som så nogle gange var sådan helt oppustet og havde blod om munden og sådan noget. Og det troede man var tegn på vampyrisme. Men i virkeligheden er det bare resultat af naturlige biokemiske forrådnelsesprocesser, som blandt andet gør, at forrådnelsesgas kan blive fanget inde i kroppen. Ligesom når man puster en ballon op.
Mm.
Og der fandt man så på at tage sådan en tilspidset træpæl og hamre igennem den formodede vampyr, for på den måde ligesom at punktere ballonen.
Okay.
Fordi så sagde den sådan en klagende lyd, fordi den der forrådnelsesgas blev presset op forbi stemmebåndene, og så tænkte man, okay, så er vampyren død. Så det er sådan set, det er sådan en genrekonvention, som man har taget med fra folketroen.
Mm. Ja.
Hvorfor det lige skal være tre, det er nok fordi, det var det, man havde dengang. Altså det, ja. Tænker jeg.
Ja. Vi skal høre lidt om man kan sige, det dyr, som måske ligger nærmest vampyren, det er selvfølgelig vampyrflagmusen. Min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har mødtes med en af vores andre kollegaer, Emil Skovgaard Brandtoft, der udover at være vært på Kraniebryds søsterprogram Vildspor, også er biolog på Naturhistorisk Museum. Og de har selvfølgelig fået sådan en snak om blandt andet vampyrflagmusen og dens diæt, der altså kun består af blod.
Vi skal tale om vampyrflagmusen i dag. Og måske du kunne til at begynde med kunne fortælle mig, hvordan den og dens adfærd adskiller sig fra andre flagermusarter.
Ja, altså det der virkelig er sært ved vampyrflagermus, der findes tre arter af dem. Ud af de der måske 1.500 arter af flagermus, der findes i hele verden, så er der tre af dem, der er vampyrflagermus. Og det, der virkelig er særligt ved dem, er, at de lever udelukkende af blod. Og det er lidt specielt, fordi blod er i virkeligheden ikke noget sådan specielt godt måltid.
Nej.
Blod er tykt, og blod er meget proteinholdigt, og der er ikke nogen vitaminer i, og det er fuld af salt. Og, altså, det er virkelig en rigtig, rigtig dårlig mad.
Ja, og hvordan kan det egentlig være, at de andre flagermus kan leve af kød og frugt og insekter, og hvad de ellers spiser, men at vampyrflagermusen faktisk ikke behøver de her vitaminer for at overleve?
Altså, Det er der nogle forskere, der har kigget på.
Ja.
Noget af det, de har fundet ud af, er, at der er sket en meget hurtig evolution hos de her vampyrflagermus. De har udviklet nogle meget, meget store nyrer, som kan hjælpe dem af med alle de her overskudssalte, som kommer med de her blodmåltider. Og så har de en helt særlig tarmflora. Så alle de bakterier, der lever inde i maven på de her vampyrflagermus, er rigtig gode til at nedbryde proteiner og hjælper flagermusene med at danne de vitaminer, de skal bruge og sådan noget. Så de ville simpelthen ikke kunne klare sig, hvis ikke de også havde deres tarmflora.
Nej. Men ved man noget om, hvorfor de til at begynde med har overlevet på sådan en kost her?
Altså, det er jo svært at sige med sikkerhed. Ja. Men man har en teori om, at de måske har startet med at spise parasitter, der har siddet uden på de der meget store dyr, de har levet af. Altså, det kan være flåter, for eksempel. Så har de fisket en flåt af, og den flåt, den var så fuld af blod i forvejen. Og så har det sådan været et skridt på vejen til at komme over til en mere, eller til ren blodkost, kan man sige.
Ja, okay. Jamen, hvor får de deres kost fra? Hvilke dyr suger de så blod fra?
De her tre arter, de lever af lidt forskellige ting. Der er en, som primært lever af blod fra pattedyr, og i dagens landskab, altså man kan sige, de alle sammen lever i Sydamerika, Syd- og Mellemamerika, i de tropiske områder, og i dagens landskab, der er der ikke så meget skov, som der var i gamle dage, kan man sige. Så dem, der lever af pattedyr, de lever meget af køer og heste og andre landbrugspattedyr, kan man sige. Og så er de to andre arter, de lever primært af fugle, og der er så en af dem, som faktisk også er begyndt at drikke blod fra mennesker. Og det er jo lidt mærkeligt egentlig, at det er en af dem, der normalt lever af fugle, som tager springet til mennesker,
ja.
Og ikke den, der lever af pattedyr. Det har man i hvert fald ikke observeret, at den har gjort.
Mm.
Og fugleblod og menneskeblod ligner slet ikke hinanden. Der er meget mere protein i menneskeblod, mens fugleblod er meget mere fedtholdigt og knap så tykt. Så det er et lidt underligt spring, og det handler nok om, at de der flagermus, der de er bare desperate for at få noget at spise. De fugle, de normalt lever i de der intakte, tropiske regnskove i Sydamerika, og det går vi rundt og fælder og laver det om til landbrugsområder, og så må de jo bare tage det, de kan finde, og det har så i nogle enkelte tilfælde i hvert fald været mennesker.
Så det er en ny ting, at de er begyndt at angribe mennesker?
Ja.
Ja, og så er de simpelthen, hvordan foregår det? Så er de flået ned og har sat sig på halsen af et menneske som en vampyr, eller?
Altså, man skal nok ikke forestille sig, at det er helt så dramatisk, at der så er der sådan to huller ind i halsen. Men de her flagermuser, de jager ved at både bruge deres ekolokaliseringsevne, men de har også et varmesensor i ansigtet, så de ligesom kan, når de nærmer sig et byttedyr, så kan de se, hvor på byttedyret, der ligger, hvor blodårene ligger tættest på huden. Og så har de sådan nogle sygt skarpe tænder, som kan skære sådan et lille fint hul, hvor blodet det så pibler ud af. Og de har selvfølgelig også en hel masse antikoagulerende stoffer i deres spyt, de her flagermus, så blodet det ikke størkner, mens de drikker det. Og så foregår det simpelthen bare ved, at de laver det der lille hul, og så sidder de bare sådan og slikker det op. Sådan.
Hvad mindre man vifter blod. Dem væk, vel?
Ja,
eller er de?
Altså de har også noget, som sådan måske virker en lille smule lokalbedøvende eller sådan noget i deres spyt, så det er faktisk ikke sikkert, at man opdager det. Og okay. Det foregår altid om natten, og byttet sover altid, når de angriber det.
Ah. Lidt lusket.
Ja.
Ja. Ved du, om der er andre dyr end de her tre flagermusarter, der lever af blod? Eller?
Altså, der er jo sådan nogle iler og flåter og alt sådan noget, som lever af blod, i hvert fald som en primær del af deres kost. Men hos pattedyr er det kun de her flagermusarter. De her tre arter af alle pattedyr i hele verden, er det kun de her tre arter, man kender, der lever udelukkende af blod.
Ja, og finder vi dem kun i Sydamerika, eller har de også været tættere på os?
Altså, de lever kun i Sydamerika og Centralamerika, op til sådan den midt i Mexico eller sådan noget af nordgrænsen for de her arter her. I Sydøstasien og i Australien findes der nogle, man kalder falske vampyrflagermus. Og de er falske, fordi de også lever af andet end blod. De er primært rovdyr, så de spiser hele dyret, kan man sige.
Okay. Men drikker ligesom også blod, bruger samme metode, som du lige forklarede.
Det er der muligvis nogen af dem, der gør, men jeg tror sådan set mest deres bloddelen af deres måltid kommer ved, at de spiser en hel fugl eller et eller andet. Så er der selvfølgelig blod i den.
Okay.
Det er det falske.
Ja.
Altså, jeg synes, det er ret sådan ud fra et sådan helt naturhistorisk, naturvidenskabeligt synsvinkel, så synes jeg, det er enormt spændende, ja. at de her arter har udviklet den her evne til at leve af noget, som man normalt ikke kan leve af. Og nu er der tre arter tilbage. Der har jo tidligere fandtes flere arter af de her vampyrflagermus, så man har fundet fossile rester af en, som jeg på mit notepapir her har valgt at kalde for kæmpe vampyrflagermus. Og man skal altså ikke forestille sig, at det er sådan en mastodont, der kommer vel. Men vi taler en flagermus med et vingefang på en halv meter eller noget i den stil.
Okay.
Hvor de andre ligger sådan omkring 20-30 centimeter eller sådan noget. Så den er noget større, og den er så uddød i dag, og man forestiller sig, at den tidligere har levet af nogle af de der meget, meget store dyr, der har levet i Sydamerika, kæmpe dovendyr og sådan noget, ikke? Som jo desværre også er uddød.
Ja.
Så med hele den der flok af store pattedyr, der har levet, der var jo også deres parasitter og deres rovdyr, der var tilknyttet dem, ikke? Og der var den her kæmpe vampyrflagermus, altså en af dem, som så er uddød i dag.
Og ved man noget om, hvornår den levede, og hvornår den måske er uddød?
Altså, den er nok uddød for 100.000 år siden eller sådan noget, ikke? Eller,
okay.
Eller den levede, man har i hvert fald fundet nogle fossiler, der er 100.000 år gamle, så der levede den i hvert fald.
Ja.
Den har nok også levet efter det. Måske endda helt op til 30.000 år siden, eller okay. Noget i den stil. Men det er svært med flagermus, fordi af en eller anden grund, så finder man ikke ret mange fossiler af dem. Taget betragtning af, hvor mange der er, hvor mange arter af den nuværende pattedyrfauna, der er flagermus, så finder man næsten ikke nogen fossiler af de tidligere arter. Og det handler nok om, at flagermus, de bare forgår rigtig hurtigt, når de dør.
Ja.
Arterne er typisk ikke ret store, de er meget sådan let bygget, så de kan flyve, og så forsvinder de simpelthen, inden de når at blive konserveret og blive til fossiler.
Mm.
Og faktisk så er en af de her arter, altså selvom fænomenet at leve af rent blod er sjældent, så er de her arter faktisk ret almindelige. Og en af dem er en af de mest almindelige arter i Brasilien.
No.
Så de findes derude.
Ja.
Det er så ikke den, der spiser mennesker.
Ja.
Eller drikker
men
blod.
Men det er da også lidt sjovt, at et dyr, der netop er kodet til en føde, der ellers er så lidt oplagt.
Ja, men måske har de bare fundet en niche, hvor der ikke var andre. Altså, så der har bare været fri leg, da de fandt ud af at udnytte den her ressource. Ja. Så har der ikke været nogen synderlig konkurrence. Måske kunne det være en forklaring.
Det lyder som en god forklaring.
Og det var altså Julie Melgaard Harbo, min kollega, der interviewede Emil Skovgaard Brandtoft, der er biolog på Naturhistorisk Museum, og vært på vores søsterprogram Vildspor. Så tjek det ud, hvis I synes, han var god til at fortælle. Han synes, det er enormt spændende, Emil, det her med vampyrflagmus. Det er jo lidt den samme fascination, vi har for horror, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også.
Altså, det er det her med at være lidt interesseret i det makabre, også det mystiske og sådan noget, ikke?
Jo.
Han forklarer, at vampyrflagmusene, de jager med ekolokation og varmesensor i panden. Er der nogen versioner af vampyren, der har de samme egenskaber? For det synes jeg faktisk ikke, jeg er faldet over.
Ikke hvad jeg lige kan komme i tanke om. Det er da egentlig sjovt, at der ikke er nogen vampyrkunstnere eller skaber af vampyrfortællinger,
ja,
som har samlet den op. Fordi det kunne da være en skæg forfriskende.
Ja, det tænker jeg også. Ja, men altså, man kan sige, vampyren har jo i hvert fald tit nogle overnaturlige kræfter, som kommer på en eller anden vis, ikke? Og det er, kan jo ofte være, at de, ja, hvad kan man sige, ja, en eller anden overnaturlig fornemmelse af, for hvordan tingene udspiller sig.
Ja.
Altså, det er ligesom, om de altid er på stedet, hvor man mindst venter det lige pludselig, ikke? Ja. Hvad siger du til, at de begyndte at spise menneskeblod?
Vampyrene?
Ja, altså nej, vampyrflagmusene, fordi det sagde han nemlig, der var nogle af dem, der var gået fra fugle over til...
Ja, jamen på den ene side synes jeg, det er nederen. På den anden side, så er det jo bare forvokset myg i en vis forstand, der bliver jo drukket af vores blod hele tiden.
Det er rigtigt, ja.
Men flagmus er også bare, de ser klamme ud, synes jeg. Ikke flagmus er babyer, de kan være enormt nuttede, men
ja.
Jeg gider da ikke drikke sig en flagmus, hvis jeg kan blive fri.
Nej.
Så det er jeg ikke sikker på, at jeg er fan af.
Og det er jo egentlig ret interessant, at flagermusen er klam, fordi det er vampyren jo ikke, som vi har snakket om. Vampyren er tit en charmeur.
Ja.
En forfører.
Ja.
Så det har de i hvert fald ikke fået derfra.
Nej. Altså, det er rigtigt nok, der findes klamme. Altså, Grev Dracula, han er lidt klam i Stokers roman.
Ja.
I mange af de efterfølgende filmatiseringer, der er han ubetinget lækker og charmerende og sådan noget. Men Stokers Dracula, han har dårlige ånde og behårede håndflader og sådan noget. Det er ikke sådan en, man gider at dele tandbørsten med.
Men nogle gange så handler det vel også om, at de er svækkede, vampyrene. Mm. Og når de så får spist, altså får blod, får noget energi, så bliver de ungdommelige igen. Og det er jo også meget interessant, at det egentlig er det her blod, der giver dem liv.
Mm.
Jeg synes, vi skal bevæge os fra vampyrflagmusen til uhyggelige skikkelser i natten. Vi forlader biologiens verden, vi tør blodet af kraven, og så kaster vi os ud i, hvordan vampyren optræder i det religiøse. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i den her udsendelsesrække, der i hvert program behandler og undersøger et monster. Og med mig har jeg Mathias Klasen, der er leder af Recreational Fear Lab. Og hvis du lige har tunet ind nu, så kan jeg fortælle, at det handler om vampyren. Og det er klart, at religion spiller en ret stor rolle, når det kommer til vampyrskikkelsen. For en af de bedste redskaber for at overleve, skulle man stå ansigt til ansigt med sådan en vampyr her, det er at have et krucifiks i nærheden. Men der er sådan et spørgsmål, der ligesom presser sig på, når jeg hører det her med, at det er smart at have et krucifiks i hånden. Hvad nu, hvis det er en muslimsk eller jødisk vampyr?
Så hjælper det ikke.
Så hjælper det ikke?
Det tror jeg ikke, altså, fordi en af de bedste vampyrbøger i min optik, det er en roman fra 1954, der hedder I Am Legend.
Ja,
som handler
som også er filmatiseret.
Ja, adskillige gange faktisk.
Nå, okay, ja.
Nogle bedre end andre. Og som også, det var også indirekte inspiration til en zombie-klassiker, som vi talte om i en tidligere udsendelse, som hedder Night of the Living Dead. Men I Am Legend handler om en vampyrepidemi, hvor vampyrisme simpelthen er overført via en bakterie.
Okay.
Og så følger vi den eneste overlevende, fordi han er immun, fordi han blev bidt af en vampyrflagmus i Panama. Så har han udviklet immunitet.
Ja.
Og han eksperimenterer så på de her vampyrer for at prøve at forstå, hvad det er, der skaber vampyrisme, og hvordan han kan finde en kur, en behandling. Og der tror jeg nok, han tager en jødisk vampyr til fange, som er ret ligeglad med korset der.
Okay.
Så hvis vi skal læne os op af den her vel nok autoritativ tekst, så, så vil et krucifiks ikke hjælpe over for en muslimsk vampyr.
Mm. Altså, er der... ved man, hvorfor det er krucifikset, der... der ligesom har en effekt.
Jeg tænker, det er nok noget så simpelt som, at det er sådan symbolet på det gode, og en vampyr er en budbringer af, eller endda udtryk for det onde.
Ja. Så, Men vampyren bliver jo aldrig forbundet med at være antikristus, eller være i ledtugt med djævlen. Det synes jeg i hvert fald ikke, jeg har bemærket.
Nej, det synes jeg heller ikke, jeg har. Altså mere som sådan en... Ja, måske Dracula. Der antydes lidt i romanen, at Dracula 500 år forinden har lavet en eller anden handel med djævlen,
okay,
som har givet ham evigt liv.
Okay.
Men til gengæld har han så offret sin sjæl. Ikke? Så, ja. Så der er lidt en antydning der. Men
det giver et eller andet sted også mening. Det er jo typisk sådan en djævels gerning, det her med, at det kommer med en eller anden betingelse.
Mm.
Du har fået evigt liv, til gengæld skal du leve af menneskeblod.
Ja.
Der er faktisk en skikkelse i religionen, i hvert fald den kristne religion, som er blevet sammenlignet, eller er sådan lidt en urvampyr. Og hende, skal vi prøve at kigge lidt nærmere på, det er jo ofte, at Dracula eller vampyren egentlig er en mand.
Mm.
Det er ikke så tit, man ser, at de kvinder, vil jeg mene i hvert fald. I mesopotamisk mytologi og jødisk religion, der findes en kvinde, som kan karakteriseres som en urvampyr. Og min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har interviewet Katrine Frøkjær Bavnvig, som er lektor og leder af Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet. Og hun har snakket med Katrine om urvampyren Lilith.
Vi kan komme lidt nærmere den her skikkelse, som er urvampyren Lilith. Men det er jo ikke sikkert, det er alle, der lytter med, der ved, hvem hun overhovedet er. Så måske du vil starte med at fortælle, hvem hun er, og om hun egentlig hedder Lilith eller Lily, fordi jeg har stødt på begge navne.
Ja, altså det kan vi ikke rigtig afgøre. Kært barn har mange navne, ikke? Så hun hedder begge dele. Hun er en figur, som har fyldt en del i jødisk mytologi, og hun har sandsynligvis også mesopotamiske rødder, altså i de kulturer, i akadisk og babylonsk og sumerisk kultur, oldkultur, som gik forud for de religionsformer, vi i dag forbinder med det, der foregår i Nærorienten, og som så udvikler sig til at blive jødedom og kristendom og den slags. Men i den litteratur, vi som er bekendt med sådan den bibelske kultur kender, der optræder hun ikke særlig meget. Altså hun optræder en enkelt gang i Bibelen, i Esajas 34, og der præsenteres hun som sådan i en liste over sådan natte dæmoniske væsner af forskellige slags. Men så i den her jødiske, sådan mere legendepræget eller mytologiske tradition, fuld af gode fortællinger, der fremstilles hun som indimellem fremstilles hun som Adams allerførste kone eller elskerinde eller hvad det nu kan være. Så hun er helt tydeligvis også sådan, altså udover at være den nattevæsen, er hun også forbundet med sex og noget farligt i den forstand, ikke? Mm. Så hun er sådan et nattevæsen. Men i den her sammenhæng, altså i de der sådan de ældste sådan tekstfremstillinger af hende, er hun ikke vampyrlignende som sådan. Hun er altså det vi forbinder med vampyrer i dag. Altså Nej. Der er ikke noget med at suge blodet eller den slags. Det er først og fremmest det, at hun er sådan uhyggelig og natteagtig og sexet, som man kan se måske peger i retningen af. Hun så kan fortolkes i en senere tradition som noget, der minder om en vampyr.
Okay.
Der findes mange, hvis man sådan følger forskellige typer af bibeloversættelser, så det ene sted, hun optræder i det, man enten kan kalde den hebraiske bibel, det er vi, som er præget af en kristen kultur, kalder det gamle testamente, ikke?
Mm.
Der er en oversættelse fra det, eller et par oversættelser af Bibelen til engelsk i det 20. århundrede, som i stedet for at skrive Lilith eller andre variationer, skriver vampyr på det tekststed. Så det er en ret sådan, hvad skal man sige, det er en ret sen fortolkning af hende. Og vampyren som figur har jo sin storhedstid i sådan et gotisk 1800-tal, der er optaget af lige præcis nogle nattevæsner, hvor vampyren er særlig, altså Bram Stokers Dracula og andre eksempler er oplagte at drage frem her. Så vi skal ret langt frem, før den der sådan lidt mere håndfaste, vampyragtige funktion bliver noget, man forbinder hende med, sådan ja. Mere håndfast.
Ja, ved man, om hun har inspireret fortællinger om Dracula og om vampyren, er det ligesom hende, der er roden, er det hende, det stammer fra?
Det ved man ikke. Man kan jo se på de her forskellige typer af forestillinger, sådan dæmonforestillinger, som sådan en ursuppe af troper, som man så kan låne fra. Men det, man kan sige, det er, at hun er ret populær i fantasy og horror og den slags populær kultur i det 20. og 21. århundrede. Altså hun er virkelig, hun fylder meget i lige præcis den slags litteratur. Og allerede fra slutningen af 1800-tallet i 1890'erne, hvor jo også Stokers Dracula udgives. Udgiver den britiske forfatter George MacDonald en roman, der hedder Lilith, og han var sådan en del af C.S. Lewis og Tolkien-miljøet, og han, det er sådan en allegori over sådan kristne fortællinger, hvor han egentlig fremstiller Lilith i et positivt lys, og måske på den måde peger i retningen af den del af det, man kan kalde New Age-miljøet, eller som er præget af sådan har rødder i sådan okultiske traditioner, fra, som særligt bliver sådan fremherskende fra slutningen af 1800-tallet og frem efter. Nogle vil måske være bekendt med Wicca-bevægelsen. De ser også Lilith som en sådan særlig stærk kvindefigur, og ser hende måske nærmest lige frem som en sådan slags urmoder. Så hun er ikke entydigt negativt fremstillet overhovedet. Tværtimod, hun ses som sådan en sådan feminin urkraft eller sådan noget. Og i nogle af de der med jødiske fortællinger, som florerer særligt i middelalderen, der kan hun så enten fremstilles som Adams første eller første kone, og nogen kan så finde på at fremstille hende som hende, der er slangen i Edens have. Så der er sådan alle mulige forsøg på at få hende til at passe ind i det sådan gammeltestamentlige mytekompleks. Ja. Men hun får så sådan en slags storhedstid derfra, vi kan måske sige romantikken og frem efter, altså den romantik, som er interesseret i det uhyggelige. Hun optræder for eksempel også i Goethes Faust, som mange kender. Og i den der fortolkning, 1800-tals fortolkning af hende, der bliver hun egentlig først og fremmest set som sådan femme fatale af en slags. Altså hun er dragende og farlig og repræsenterer sådan kvindelig seksualitet og den slags. Og det er så det, visse dele af New Age-bevægelsen så i en vis forstand approprierer og tager til sig som noget positivt, ikke? Altså hvor man så i sådan mændenes blik på Lilith i slutningen af 1700-tallet og hen i 1800-tallet var, at hun var farlig og en, man skulle passe på, og hun havde, det er særligt sådan noget med hendes hår. Okay. Hun kan bruge sit hår, som når hun har superkræfter i håret og kan fange mænd i det. Jeg tror, man måske kan tænke på hende som sådan lidt sådan en slags, du ved, havfruer og sirener også den der sådan lok og sådan faretruende side.
Det handler om sex og skønhed.
Sex og skønhed og kvindelighed på alle mulige Lige præcis.
Ja.
Og det er så det, man så i en mere sådan post-feministisk religiøsitet tager til sig og ser som en styrke og omfortolker, ikke?
Ja. Jeg skal lige forstå rigtigt, hvordan hun faktisk beskrives, når det ikke, der beskrives ikke de her vampyrtræk med, hun drikker blod eller noget. Det er simpelthen noget med, hun er oppe om natten, og at hun har en eller anden seksuel udstråling.
Altså prøv at høre, hun beskrives faktisk ikke rigtigt.
Nej.
Hun fylder ualmindeligt lidt i, hun nævnes som en blandt en lang række af nattedæmoniske væsner.
Ja.
Og har ikke rigtigt, altså, og så kan man så sige, at hun har rødder i andre mytologiske figurer fra Nærorienten eller Mesopotamien, hvis etymologi dækker over et eller andet, der minder om ånd eller dæmon eller aften eller nat eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så det, man ved, at det er et eller andet, sådan, på engelsk vil man sige nocturnal, et eller andet natteagtigt univers, hun befinder sig i, og det er jo typisk noget, der også forbindes med sex.
Ja.
Så det er sådan, man skal forstå det. Men nu spurgte du også til andre uhyggelige gudinder, hvis jeg må sige det på den måde.
Mm.
Altså der vil en oplagt anden at pege på jo være Kali,
ja.
den indiske gudinde, som er altså sådan en ødelæggende gudinde. Jeg tror, hun vil være et rigtig, rigtig godt eksempel på sådan en, der har sådan en faretroende kraft, og også dragende, ikke også, men på sådan en brutal, forfærdende måde.
Sagde altså Katrine Frøkjær Bagnvig, der er lektor og leder af Center for Grundtvig Forskning på Aarhus Universitet. Men det er jo lidt sjovt, hun snakker her om Kali til sidst, at nogle religioner og kulturer ser de monstrene som guder, fordi Kali er en voldsom skikkelse, hvis man kender til en. Mm. Nå, men det var lige en sidebemærkning. Jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved, at man i nogle kulturer eller religioner ser Lili som Adams første kone, måske endda hende, der er slangen, der lokker Adam og Eva i fordærv. Der vil hun sige, det er et godt billede af antikristus. Det kan være, det her, det med krucifixet og hele den historie kommer fra.
Ja.
Jeg synes, det er interessant, at hun kalder Lili for nattedæmoniske væsener, så der er klart nogle træk mellem Lili og vampyren.
Ja.
Men altså, synes du, det giver mening, eller er det sådan lidt for farfetched?
Det er svært at sige. Altså, jeg synes, hun har en god pointe med, at der er sådan en ursuppe af monstre og dæmoniske ting, som kunstnere så kan tage fra og kombinere på nye måder. Så ja, i en vis forstand, ja, altså.
Men det er jo også altid svært at helt pinpointe, hvor et monster kommer fra,
ja, det
fordi
er det.
Det har været igennem så mange forskellige versioner og kulturer.
Ja, præcis. Og mange monstre, hvis man prøver at spore deres aner, så fortaber de sig jo i forhistoriens tåger. Altså så,
ja.
Og tit så har man jo også, afhængig af hvordan man definerer en vampyr for eksempel, så kan man finde vampyragtige forestillinger rundt omkring i verden, som går langt tilbage. Ikke? Men,
ja.
Så det er lidt vanskeligt.
Men alligevel det her med altså nattedæmoniske, uhyggelig, natteagtig og sexet. Altså, nu talte vi lidt om det før, at Bram Stoker's Dracula er måske ikke så sexet, men vampyren har noget forførisk i hvert fald. Det kan vi godt blive enige om.
Det kan vi. Altså ikke den der europæiske folketro, der er den bare væmmelig.
Mm.
Men lige så snart vampyren rejser fra folketroen og ind i fiktionens verden, og det gør den jo for det er over 200 år siden, så spiger de der mere sådan ambivalente træk frem.
Mm.
Så der er for eksempel en berømt tidlig novelle, der hedder The Vampire,
okay.
Som udkommer i, jeg tror det er 1816, som er skrevet af en englænder, der i øvrigt er læge for Lord Byron, en berømt og berygtet digter.
Okay.
Fordi de hang ud, Byron og Polidori hedder han, og Mary Shelley og Shelleys mand.
Og hun skrev selvfølgelig Frankenstein.
Lige præcis. Ja. Og det gjorde hun blandt andet, fordi at de hyggede sig med nogle psykoaktive stoffer og spøgelseshistoriefortællingskonkurrence,
okay,
som gav Mary Shelley et mareridt, der gav hende ideen til Frankenstein.
Ja.
Men Polidori fik også ideen til den der novelle, som handler om sådan en aristokratisk vampyr, der rejser igennem Europa og forfører kvinder og efterlader sådan et en stribe af, hvad skal man sige, et kølvand af moralsk fordærv.
Ja.
Men han er charmerende.
Ja. Og moralsk fordærv, det er seksuelle eskapader. Ja. Ja, klart.
Ja. Så og det er 200 år siden, ikke? Det er 205 år siden.
Ja.
Så allerede der kan vi se den der mere sådan ambivalente sexede forføreriske vampyr, der, ja, der nok er dyrisk og unaturlig og måske i ledtog med det onde, men som også er fascinerende og måske endda lameliggøre nogle ting, vi selv kunne gå og drømme om.
Ja. Vi er allerede ved at bevæge os ind på det emne, men lad os her på den anden side af skilleren snakke om, hvordan vampyren ser ud i populærkultur.
Du lytter til Radio 4.
Ja, man skal lige have sådan en skiller en gang imellem, bare lige for at vise, nu er vi videre til det næste. Men vi er i gang med at snakke om vampyren i populærkultur. Og du nævnte også tidligere Bram Stoker's Dracula. Mm. Er det ligesom den første, jeg tror du kaldte den urvampyren? Eller urhistorien måske?
Ja, jeg ved ikke om det er der, det virkelig rykker.
Ja.
Fordi den bliver så berømt, og den bliver lavet til skuespil, og den bliver lavet til film. Og der kommer en uautoriseret filmatisering i 1922, der hedder Nosferatu.
Okay.
Som er totalt rip-off.
Okay.
Men den tyske instruktør, Murnau, der lavede den, han havde ikke råd til at betale for de immaterielle rettigheder.
Nej.
Så han ændrede bare navnene på hovedpersonerne, og så tænkte han, den slipper vi afsted med.
Ja.
Og det blev Stoker. Hans Stoker var død på det tidspunkt, men hans enke blev skidesur over det, og okay, retsforfulgte dem.
Okay.
Og fik faktisk rettens ord for, at det var det var overtrædelse af immaterielle rettigheder.
Klart, ja.
Så filmen skulle destrueres, men heldigvis så bevarede man et par filmruller, så man kan i dag se Nosferatu. Og så kom der andre film, der var mere sådan tæt op af Stokers forlæg. Så det er ikke fordi, det er den første, men det er bare den, der virkelig, hvad skal man sige, hammer sømmene i kistelåret. Det dur ikke rigtigt som metafor her. Men, altså, der kommer bare en skildring af vampyren, som har en genklang så voldsom, at man kan ikke se udenom Stokers Dracula, hvis man er interesseret i vampyrer.
Okay, men det er jo meget interessant, at det egentlige stykke tid ligger meget i samme spor i forlængelse af Bram Stokers Dracula. Hvornår begynder det? Hvornår begynder man at få nogle andre historier? Hvornår begynder man at se, at vampyren er et monster, der går igen?
Jamen, der er andre sådan viktorianske vampyrfortællinger. Der er en ret berømt en fra 1876, tror jeg, det hedder Carmilla, af en irsk forfatter, Sheridan Le Fanu, som skildrer sådan en lesbisk kvindelig vampyr.
Okay.
Og det er jo meget progressivt, kan man sige.
Det lyder også meget ligesom Lily.
Ja, det gør nemlig. Og så er der mere sådan nogle, hvad skal man sige, knap så højkulturelle eller mindre litterært ambitiøse Penny Dreadfuls, sådan nogle lidt billige, serialiserede, chok, sensationalistiske romanfølgetonger.
Okay. Ja.
Med klamme vampyrer, uhyggelige vampyrer.
Okay.
Så der sker ret tidligt sådan en mangfoldiggørelse af vampyrtyper. Men altså, man kan sige, fra sådan et fugleperspektiv, så sker der en humanisering vel af vampyrfiguren op igennem det 20. århundrede,
ja,
som kulminerer med de der såkaldte paranormal romance, altså Twilight og sådan noget.
Okay, nå, det kender man simpelthen paranormal romance, ja, stærkt.
Ja.
Men der sker vel også, altså, og det sker vel egentlig lidt før, for det sker vel allerede ved Anne Rice, som er en amerikansk forfatter, og hun har jo skrevet blandt andet Interview with a Vampire, som er en ret populær vampyr-skildring, jo både med Brad Pitt og Tom Cruise og en ung, nu har jeg simpelthen glemt, hvad hun hedder, men
Kirsten Dunst.
Lige præcis, en ung Kirsten Dunst. Men den blev uhyre populær og skabte næsten en hel subkultur efter sig. Hvad tænker du om den? Hvad kan den?
Jamen, den kunne jo noget. Altså, filmen kom i 94, tror jeg, men den første roman i serien, den er vist fra 76 eller sådan noget, 1976.
Okay. Ja.
Og der er jo en, hvad skal man sige, vel nok interessant skildring af vampyren som sådan mere moralsk kompliceret væsen.
Mm.
Fordi vi følger de her vampyrer, som i virkeligheden kæmper med og mod deres egen natur.
Ja.
Og man ser tingene fra deres perspektiv, og de har det hårdt og sådan noget. Og
hvorfor er det, hvad er det, de har det hårdt med?
At de har de der drifter,
ja,
som er destruktive og asociale.
Mm.
Og det synes de er nedtur. Og så, ja, tænker de, så kan vi nogle af dem forsøge at leve af rotteblod, for eksempel.
Ja.
Så det er sådan den der såkaldte vegetariske vampyr, som man som har set senere, ikke? Hvis man gerne vil gøre en vampyr mere moralsk, ja, nuanceret, så, ja, så kæmper den imod sin drift mod at drikke menneskeblod.
Ja. Og så er der jo tit det spørgsmål, fordi de skal jo spise et eller andet, blod, lever noget blod, men de står jo også tit med det dilemma, om offeret skal dø af det, eller om de skal suge så en tilpas mængde blod, så de overlever, hvilket betyder, at personen offret selv bliver til en vampyr. Og det er jo også et spørgsmål i Interview with a Vampire, blandt andet. Fordi det jo også betyder, hvis du har ændret den her person, så er det for bestandigt.
Ja.
Og så er det i princippet uendelige år, du kan leve. Og det er jo noget at ansvar at stå med.
Ja, og der er jo en barnevampyr i Interview with the Vampire, som er en ret i virkeligheden grusom skildring. Fordi tænker at være fanget i et barns krop for evigt, men ens psyke udvikler sig.
Ja.
Men altså, i Dracula, der er det ikke nok at blive drukket af en vampyr. Der skal man også have en slurk af vampyrens eget blod for selv at blive til en vampyr.
Okay.
Men det er sådan lidt forskelligt afhængigt af hvilken tekst vi taler om.
Mm. Jeg vil gerne tale om en ny serie på Netflix. Og allerede, hvis jeg nævner dens navn, så er det måske en spoiler. Så bare lige sige, der er en ny horrorserie på Netflix. Hvis du ikke vil have den spoilet, så sluk lige 2-3 minutter. Men vi bliver simpelthen nødt til at snakke om den, fordi det er et meget interessant perspektiv.
Mm.
Den hedder Midnight Mass, og det viser sig, at der er en præst, der kommer tilbage på den her lille bitte ø, hvor der er et samfund der, meget religiøst samfund, katolsk. Der er en præst, der kommer tilbage. De tror, deres gamle præst er død. Det viser sig, at det er ham selv. Han er bare blevet yngre, eller han er blevet til en vampyr.
Mm.
Hvad synes du om den skildring? Det er jo ret interessant, at det er en religiøs skikkelse, der bliver til en vampyr, og han bruger det egentlig ikke til at gøre folk til skade. Han vil egentlig bare gerne give dem evigt liv.
Ja. Jeg synes, at Mike Flanagan, som han hedder, ham der har lavet serien, han er noget af det bedste, der er sket for horror i det sidste årti.
Mm.
Og jeg er stadigvæk i gang med at fordøje Midnight Mass. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved præcis, hvad den betyder. Men jeg synes, den bruger vampyrfiguren på en virkelig begavet og interessant måde.
Ja, fordi han møder jo en engel, og det er englen, der forvandler ham til en vampyr. Englen er vel også en vampyr?
Eller? Ja, den er skide uhyggelig. Ja. Men altså, som den der præst bliver ved med at sige, at hver gang der skildres menneskers møde med engle i Bibelen, så understreges det, hvor frygtindgydende og sådan awe-inspiring det er.
Ja.
Så det giver mening, at engle skulle være noget, der skræmmer folk.
Mm.
Om de så oven i købet er vampyrer, det ved jeg ikke, om der er en bibelsk belæg for, men det er en interessant skildring.
Det er det. Altså, det er jo ufattelig skræmmende at skulle møde noget så guddommeligt som en engel, og hvorfor kunne den ikke se ud, som den gør i Midnight Mass? Det synes jeg er interessant. Men det er interessant det her med, at den her vampyr vil egentlig ikke noget ondt.
Mm.
Han vil bare gerne videregive den gave, der er gemt i vampyrismen.
Mm.
Slut med den spoiler der. Jeg kunne også godt tænke mig at snakke om, du nævnte det også tidligere, What We Do in the Shadows. Mm. Det er en ret sjov, meget anderledes skildring af det.
Ja.
Det er jo det, som man kalder en mockumentary, som egentlig skal forestille en dokumentar. Og her møder man altså fire vampyrer. Tre af dem er almindelige vampyrer. Den fjerde er, hvad er det, man kalder det? Han er
Colin Robinson. Jamen, er det energy vampire, eller en psykisk vampyr?
Ja, noget af den stil. Han suger ikke blod, han suger simpelthen bare energi for folk at tale dem helt i stykker, simpelthen. Men det er jo en sjov måde at kigge på vampyrtropen. Mm. Hvorfor er det, du synes, at den er så interessant? Hvad er det, den kan?
Jamen, det første, den kan, det er, at den kan få mig til næsten at dø af grin. Den er så morsom og godt skrevet. Og,
ja.
Men den er også altså, fuldstændig respektløs over for vampyrfiguren, ikke? Fordi den er klart inspireret af de klassiske. Altså Nandor the Relentless, som er en af karaktererne, er jo sådan en Dracula-agtig kriger, en ældgammel kriger fra Østeuropa.
Ja.
Men han er også en tåbe, en tosse. Men der, altså, stadigvæk er der jo den her idé om, at vampyrisme er en gave, man kan skænke. Og hovedpersonen er jo et menneske, der drømmer om selv at blive vampyr.
Ja.
Så der er den der
Guillermo.
Ja, præcis.
Det kan være en vampyr.
Det vil han. Så der er den der dobbelthed, at det på den ene side er skræmmende med vampyrer, men på den anden side, så er det jo også noget, vi drømmer om med det udødelige, og tit er de meget smukke og attraktive, charmerende og så videre. Mm.
Og er det måske det, vampyrerne er metaforen for i populærkultur? Udødelige? Noget glamorøst et eller andet sted?
Det tænker jeg. Altså det bliver billedet på både det værste i mennesket, men også på det, vi går og drømmer om.
Ja. Vi er nået til vejs ende. Tilbage er der ikke andet at sige, end skulle du stå ansigt til ansigt med en vampyr, så håber jeg, at du har hvidløg i bukselommen, et krucifiks i tasken og en træpæl i hånden. Hvis ikke ja, så kan du godt forberede dig på at leve for evigt med en umættelig tørst efter blod. Mit navn er Andrew Davidson. Vi lyttes ved i morgen, samme tid, samme sted. Du kan finde Kraniebrud på Radio 4's hjemmeside eller via din foretrukne podcast-app. Mathias, tak fordi du endnu en gang var med. Lyt med i morgen. Der er flere monstre. Der er masser af monstrositeter, vi skal snakke om.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.